hirir deeggarsa paartii badhaadhinna jimmaa fi awwadaa'itti ba'an nagumaan dhumaa jedhan. Hiriir mormii mootummaa Halee Baalee Roobeetti baay'een irratti ammoo namtokko ijjeessan. Bulchiinsi magaalaa Roobee olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii kan fudhatanii jedheen Muktar Jamaalin nu erge.
Mata duree wal falmisiisaan sababa weerara koronaa vaayirasiin wal qabateetiniin umrii mootummaa waggaa tokkoon ol dabaluu ka'eetiniin erga jedhee as falmeen qaamolee siyaasaa bira ture gama ummataatitti gadi bu'ee gama kaaniin deeggarsa gama kaaniin ammoo mormiin dhagahamuu jalqabeetiniin jira. Tibba kana magaalaa Jimmaa fi Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa'itti deeggarsi paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmed deeggaruudhaaf kan bahame yoo ta'u magaalaa Baalee Roobeetti ammoo guyyaa kaleessaa mormii bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed mormuudhaan bahameen lubbuun nama tokko darbeetiniin jira. Deeggarsa guyyaa kaleessaatii fi deengaddaa magaalaa Jimmaa fi aanolee naannoo Jimmaatti taasifameen hojiileen misoomaallee wal duukaa taasifamaniitiniin jiru jedhu qindeessaa sochii kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dimaamuu Nagaatuu.
Jimmarratti sadarkaalee garaagaraa irratti karaa qindoome fi hiriirri cimaan godhamuu baatus hawaasni fi dargaggoonni sadarkaan jiran deeggarsa mootummaa biyya bulchaa jiruu fi paartii biyya hoogganaa jiruuf miirri deeggaru. Sadarkaalee adda addaa irratti bakka wal ga'e hundattiyyuu deeggarsa mootummaa kanaaf mul'isaa turee jira. Mootummaan fulbaana soddoma isa bara kanaa miti isa fulbaana yeroo kamiyyuu jiraachuu akka danda'uu fi kana gochuun isaa immoo sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti fi miidiyaalee adda addaa irratti afarfamaa jira malee qabatamaan mootummaanis caasaan mootummaa sadarkaan jirus deeggarsi uummataa cimee kanatti fufee fi hundi qaamni jiru hundisaa hojii keessa akka jiruu fi kana booda sanatti fufu ta'uu isaati hawaasni kan ibsaa ture jechuudha.
Mormii gama biraa bulchiinsa magaalaa Baalee Roobeetitti taasifameen dargaggoonni 15-20 hin caalle ganama gadi bahaniitiin magaalattii gidduutti sagalee mormii kan dhageessaatiin turan yoo ta'u sagalee mormii kana keessatti gidduudhaan humni nageenyaa kan dhukaasa isaanitti banee fi namnis lubbuu darbuu namni maqaansaa akka hin eeramne VOA gaafate dubbatanii jiru.
Hiriira mormii kun eegalee daqiiqaawwan 30 booda humni addaa poolisii Oromiyaa paatrooliitiin miilaan dhufee qeerroowwan hiriiraa karaa nagaatiin bifa nagaatiin gaggeessaa turan irratti dhukaasa banameen hiriira bittiin suuratti addaan fiigamee kan booda qeerroo tokko qeerroo wal abdurroo humnummaa adda Oromiyaa rasaasaan dhahamee mataa keessa dhahamee wareegame jechuudha.
Isin hiriiruma qofa gaggeessaa turtammoo dhagaa darbattan yookaan ammoo hokkora rakkoo biraa uumtammoo maaltu turee jennaaniini kan dhukaasan?
Bifuma nagaatiin sagalee dhageessaa turreen yeroo san karaa nagaatiin dhamtoonni siyaasaa kennanuufaa hiikamanii mootummaan ce'umsa uummataan hoogganamuufaa dhaabatu mootummaan kun fulbaana 30 booda hayyamni isaa yookaan ammoo uummataan beekamtii kan hin qabne waan ta'eef aangoo gadhaa dhiisu fi dhaabbannoolee garaagaraa keessattuu Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaata fedhamtoonni siyaasaa keenya nuufaa hiikaman kan jedhu dhageessisaa turre osoma dhageessisaa jirruuti namni dhagaa harka qabatee hin jiru namni ulee harka qabatee hin jiru. Namni meeshaa gara qaburraa qabatan jiru harkuma qullaa turee duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa kan nuti agarre nu duubaan dhufanii kama dhukaasa nuti banan qofa bifuma nagaatiin deemaa ture qabeenyi darbatan hin jiru magaalaan ooyituudha hojii osuma dalagatan bifuma nagaatiin osoo dhageessaa turanii dhukaasni qabaname humna waraanaati.
Abbaan dargaggeessa lubbuun isaa darbee obbo Abdurroo Mahammad Alii mucaan kiyya silumayyuu dhukkubsataa ture yaalchisuuf karaatti eegaanii ture jedhu.
Lukooyitu dhukkubaan hir'isuun itti qorsoreetti godheefi maddaan sun xiqqoo fayyuu dhabnaan kootu qorsoreetti mana yaalaas dagakkootu jedhee nagga dhufaa jira. Hedduma sana waan takka keessan jiru dhukkulaa dhaabateetu mana laamanii waan dhaanees jira. Akkasii miti jennu waliin biratte. Maa warri foofii gubbaa dalgumara argamaa waan na takka waan takka keessan leen galleen ta'a.
Umriin isaa meeqa awwal?
Waggaa 18.
Mee akkamitti du'e maali wanni argitan gareeffa fudhattanii booda?
Mataa kana dhahee furuun hojii mayyaatu.
Maaliin dhahan?
Xiyyeessiidhaan.
Waan roobetti ta'ee fi lubbuun dargaggoo Awwal Abdurroo harka qaamolee nageenyaatti darbuusaa bulchiinsi magaalaa Roobee mirkaneesseetiniin jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Roobee obbo Habtaamuu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoonni sunniin gareelee hokkora kaasuudhaaf turani jedhan uummanni illee kan isaan hin deeggarre ta'uutti dabaluudhaan kaasan. Obbo Habtaamuun.
Mootummaan hin jiru wanni jedhu kun durumarraalee odeessu kun jira. Achirraa kaanee mootummaan jiraachiisaa ammoo humni nageenyaa mobbiirra jira olaantummaa seeraa kabachiisudha. kanaa fi malee namni iddoo nagaan ta'ee jiru waqti uumamee jiru yaa'u jeequmsaa fi humna murteeffatee gabba'ee jechuun hona jedhee uummata burjaa jechuuf biyya burjaa jechuuf mootummaan hin jiru jedhanii waan gabbaa'aniif yaa'u kanuma jira.
Adeemsa kana keessa nama hammamiitu miidhame handhuu fi hammadaa'e?
Nu akka odeeffannoo qabnutti nama tokko.
Kan maal ta'e?
Handhuu jechuudha.
Qaamni nageenyaa fala biraatiin bittinneessuu hin danda'u ture.
Inni sirriidha. Kana jedhamee laata. Yeegumsa addaa uumuudhaaf warra kaayyeffatee ka'e waan ta'aniif dhimmoonni kanaa jechuudha. Kanaaf nama tarkaanfii kana fudhachuu oduu hin taane olaantummaa seera mirkaneessuun barbaachisaadha. Mootummaan ammoo fulbaana soddoma booda hin jiru jedhamee ololli jiru sun uummanni karaa nagaaf nagaatiin akka tasgabbaa'ee jiraatu kaayyoon keenya inni guddaan. Isa kanaa jechuudha mootummaanis jiraachuu uummannis karaa nagaaf nagaa ta'een jireenya isaa itti fufsiisu kanaa jechuudha qaamni nageenyatti fi dhaayyeffatee kan ka'e.
Lubbuu dargaggeessa waggaa 18 Awwal Abdurroo magaalaa Baalee Roobeetitti darbeen walqabatee yaada dabalataa akka nuu kennaniif sadarkaa naannoo Oromiyaatitti koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii poolisii arganneetiin dubbisuuf irri deebiidhaan yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.